24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд тэлефанаванню падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на чарзе выпуск навінаў.
Палова сёмай у Менску. І на пачатку выпуску навінаў беларускія паведамленні. Першае пасяджэнне беларуска-польскай камісіі для ўрэгулявання канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі перанесена прыблізна на тыдзень. Александр Лукашенко пакуль што не адказаў на запрашэнне прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайте наведаць урачыстасці з нагоды 20-годзя незалежнасці Літоўскай Рэспублікі 11 сакавіка. Пра гэта сёння паведаміў пасол Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас. У склад участковых камісіяў на выбары ў мясцовыя саветы вылучана больш за 77 тысяч чалавек, з якіх менш за 3%, каля 2 тысяч чалавек, прадстаўляюць палітычныя партыі. Фармаванне участковых камісіяў завершыцца 10 сакавіка. Актывіст аргкамітэту для стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Андрэй Кашэўскі, які адбывае 15-суткавы арышт, аб'явіў галадоўку. Кашэўскага затрымалі 3 сакавіка ў менскім метро і пакаралі арыштам, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Кашэўскі займаўся распаўсюджваннем газеты «Народная воля», аднак падчас затрымання газет пры сабе не меў. Координатор кампаніі «Европейская Беларусь», былы намеснік міністра замежных справ Андрэй Саннікаў, прыняў рашэнне балятавацца на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі. У інтэрв'ю нашаму радыё Саннікаў заявіў, што разлічвае на падтрымку апазіцыі і шмат каго ў Беларусі. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден правёў перамовы ў Єрусалиме з прэм'ер-міністрам Ізраілю Бенджамінам Нетаньяху. Выбарчая камісія ў Іраку заявіла, што абвяшчэнне папярэдніх вынікаў выбараў у парламент, якія прайшлі ў нядзелю, адкладаецца. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што падрыхтоўка новай расійска-амерыканскай дамовы аб стратэгічных наступальных узбраеннях можа быць завершаная за 2-3 тыдні. У Ірландыі арыштаваныя сямёра падазраваных у падрыхтоўцы забойства шведскага карыкатурыста Ларса Вілкса, які намаляваў прарока Мухамеда ў выглядзе сабакі. Былую прэм'ерку Украіны Юлію Цімашэнку сёння абралі лідарам аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Заставайцеся.